Кысат жетим Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Карыбаңыз, бүгүн 30 март күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Сириядагы кыргызстандык кыз келиндердин жана балдардын туугандары кайрадан бийликке кайрылып, жакындарын кайтарууга жардам сурашты. Украинанын жана Орусиянын делегациялары Стамбулдагы сүйлөшүүдө айрым маселелер боюнча тил табышты. Бишкекте жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн дубал урап, жанындагы эки кабаттуу турак жайдын чатырын тешип кетти. Алдыдагы чыгарылышыбызда ушул темалар жөнүндө сөз кылабыз. Алып баруучулук кызматта Прага студиясында мен Эрнист Нурматов, адегенде соңку кабарларды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Украина менен Орусиянын Стамбулда өткөн сүйлөшүүсүндө оң жылыш байкалды. Москва Киевтин айланасындагы жана Украинанын түндүгүндөгү аскердик операциясын басаңдата турганын билдирди. Ал эми эгер Москва Евробиримдикке кошулууга тоскоолдук кылбаса, Украина эч кандай аскердик биримдиктерге кошулбайт жана чет элдик аскерлерди жайгаштырбайт. Бул сунуштарды Киев эми Кремльге жөнөтөт.
Чувствуется территории Ордло.
Ал эми Донецк жана Луганск облусундагы баскынчылардын көзөмөлүнө убактылуу өткөн аймактар тууралуу айтсак, бул суроолор өзүнчө Украина менен Орусиянын президенттеринин ортосунда талкууланат, деди Украин делегациясынын өкүлү Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк. Ал Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Крымдын маселеси дагы аскердик эмес саясий дипломатиялык жол менен өзүнчө чечилиши керек экенин айтты. Экинчи дүйнөлүк согуштан берки Европадагы мамлекетке жасалган эң ири кол салуудан улам чет жакага чугаргасыз болгон украиналыктардын саны 4 миллионго чамалады. Миңдеген адам курман болуп жаракат алды. Ал эми орус экономикасы батыш мамлекеттеринин санкцияларынан катуу жабыркады. Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктар арасында кайра мекенине кайтып кыргыз жарандыгын алуу үчүн кайрылып жаткандар көп. Бул тууралуу 29 мартта Азаттыктын обосунда жарандык маселелер боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Улукбек Шүкүров билдирди. Ошону менен катар Шүкүров жарандык маселеси боюнча мыйзамдын 6-чы беренесинде башка жарандык деген түшүнүк бар экенин жана эгер жарандыгын берген башка өлкө мекениндеги каттоодон баш тартууну талап кылбаса, кыргызстандыктар өз өлкөсүнүн да жараны болуп эсептеле берерин кошумчалады.
Башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдын бизден расмий жарлыктын негизинде чыкпаса, ал биздин да жаран болуп эсептелинет да. Мисалы азыркы мезгилде азыр Россиядан көптөгөндөр келип атат. Биз Россиянын жарандыгын алып алган эле кайра Кыргызстандыкын калдым деп алабыз депчи. 90-чы жылдан кийин өзүңүз билесиз да башаламан болгондо көпчүлүгү прописка деп коет. Каттоодон чыгып эле кетип Россиянын гражданын алганда булар биз болду, биз Кыргызстандыкынан чыкканбыз деп эсептешет. Бирок негизи андай эмес.
Кыргызстандын миллионго чукул жараны Орусияда экени айтылып келет. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму саясий лидерлерди жана чоң компаниялардын жетекчилерин материалдык кирешени адамдардан жогору койду деп сынга алды. 29 мартта жарыяланган адам укуктарына арналган жылдык баяндамасында уюм саясий лидерлер жана чоң ишкерлер пандемияны ооздуктоо үчүн куру убадаларды бергени белгиленген. Amnesty International уюмунун башкы катчысы Аниас Каламардын айтымында лидерлер теңсиздикти жоюу багытында жакшы иштерди аткарууну убада кылганы менен саткындык жана ичи тардык тууралуу жомоктун каармандарына айланып кетишкен.
Enough vaccines have been produced for everyone on earth.
Вакцина баарына жетчүдөй санда өндүрүлгөн, бирок 2021 жылдын соңунда экономикасы бечил мамлекеттерде жашагандардын 4% гана эмделген. Ал эми компаниялар мындан болуп көрбөгөндөй киреше табышты. Эки ири фармацевтикалык компания 51 миллиард доллар тапты, деди ал. Эл аралык мунапыс уюму Евробиримдик, АКШ жана Британия сыяктуу мамлекеттер вакцинадан жакыр мамлекеттерге каралашуунун ордуна ашкере көп дозаларды кымырып алганын, ал эми ири фармацевтикалык компаниялар акчаны адамдардан жогору койгонун билдирди. Кыз келиндери Сирияга кеткен бойдон кайталбай жаткан кыргызстандыктар 29 мартта Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилигинен жардам сурашты. Алар кыз келиндерин жана алардын балдарын мекенге кайтарууга жардам сурап, президент Садыр Жапаровко, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловко кайрылышты. Маалымат жыйынында чыгып сүйлөгөндөр Сириядагы жакындары адамчыдагы шартта күн кечирип жатканын айтышты.
Рандасанда чыгышат, абалдар өтө оор. Булар түрүлүү азапты, мына тозокту көрүп атышат азыр. Эми жаңылбас жаак болбойт, мүдүрлүбөс туяк болбойт дейт булар абдан өкүнүшөт. Тимле Кудайдан тилеп отурушат азыр, жол карап бизди качан Кыргызстан алып кетет деп. Эми булар жаш да. Буларды оң жолго салыш керек. Биздин муну президентибиз укса, үнүбүз жетсе дегенбиз, ушуну абдан суранат элекпиз,
деди алардын бири Дамира Сариева. УКМКнын 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан аут болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакын аялдар экени айтылган. Кыргызстан 2021 жылдын март айында Мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 3-18 жашка чейинки 79 баланы алып келген. 29 мартта сүттүн баасын көтөрүүнү талап кылган 50 чакты таластык фермер нааразычылык акциясына чыкты. Алар менен президенттин Талас облусундагы өкүлү Бактыбек Нарбеков жолукту. Фермерлер учурда 1 литр сүттү 30 сомдон өткөрүп жатканын, бирок азык-түлүктүн баасы көтөрүлгөнүн билдиришти. Президенттин облустагы өкүлү элдик комиссия менен сүттүн баасын жана сапатын текшерүү керек экенин, ортомчуларды азайтуу максатында бардык райондорго сүт ташыган унааларды алуу зарылдыгын айткан. Талас облусунда жеке менчик 6 сүт заводу иштейт. Статистикалык маалымат тергалайык, облуста жылына 70 000 тоннадан ашык сүт өндүрүлөт.
Рахмат Элиза Кенимбаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борборунун ырастоосунда 30 мартта Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк аймактарында жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы Күй облусунда 8-13, Талас жергесинде 6-11, Баткен, Ош, Жалалабад туугандарында 11-16, Ысык Көл жана Нарын өрөөндөрүндө 4-9, бийик тоолордо 0-5 градус болот. Бишкекте жаан жана кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы борбордо 10-12 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттык чыгарылышыбыздын баяндар бөлүгүнө өтөлү. Сирияга ар кандай жагдайда барган кыргызстандык кыз келиндердин жана балдардын туугандары кайрадан бийликке кайрылып, жакындарын Бишкекке кайтарууга жардам сурашты. Жакындары Сириядагы лагерлерде адамчыдагыч шартта жашап жатканын билдирген бул жарандар өлкө жетекчилерине буга чейин да бир нече жолу кайрылышкан. Азырынча андан майнап чыга элек. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Каравалта шаарынын тургуну Дилбара Сариеванын иниси Рамаз Сариевтин эки кызы 2016 жылы Түркияга окууга тапшырабыз деп кетип, андан ары Сирияга кирип кеткен. Эки кызын Кыргызстанга алып келем деген үмүт менен көөтпөй алардын артынан апасы да барып, ал да Сириядан чыга албай калган. Кыздар менен аялын өлкөгө кайтарам деп алышып жүрүп, Рамаз Сариев 2020 жылы инфаркт оорусунан каза болгон. Дилбара Сариева эми инисинин тилегин аткарсам деп аракет кылууда.
Андасанда чыгышат, абалдар өтө оор. Булар түрүлүү азапты, мына тозокту көрүп атышат азыр. Эми жаңылбас жаак болбойт, мүдүрлүбөс туяк болбойт дейт булар абдан өкүнүшөт. Тимле Кудайдан тилеп отурушат азыр, жол карап бизди качан Кыргызстан алып кетет деп. Эми булар жаш да. Буларды оң жолго салыш керек. Биздин муну президентибиз укса, үнүбүз жетсе дегенбиз, ушуну абдан суранат элекпиз. Ушу кыздарды корголбой алып келишсе.
Кыргызстандын ар кайсы облустарында жашаган бул адамдар 2 мартта Бишкекте чогулуп басым сөз жыйын өткөрүштү. Аларды Сириядагы согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймактарга кеткендер бириктирет. Бүгүн маалымат жыйын кургандар мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаевке, Сооронбай Жээнбековго да ушундай эле мазмунда кайрылышып, майнап чыкпаганын айтышты. Кыргызстандын бийлиги 2020 жылдан бери Ирактагы лагерлерден мекендештерди алып келген. Бирок Сириядагыларды артка кайтара элек. Асем Мирахимованын кызы менен күйөө баласы кичинекей кызын алып, үчөө 2015 жылы Түркияга иштегенге кеткен. Ошол эле жылы алар Сирияга барып, күйөө баласы 2018 жылы ал жерде каза болгон. Ушул тапта анын кызы дагы 2 баланы багып алып, жалпы 3 кыз менен күн кечирип жатат.
Ну, по WhatsApp'у она пишет мне.
Кызым мага WhatsApp'тан жазып турат. Ал жакта шарт жок. Кышында аябай суук болду деди. Суу жок. Алачыктардагы мештер жарылып, көп аялдар күйүп кетишиптир. Балдар болсо чоңоюп жатышат.
Дети растут уже, взрослеют.
Маалыматтар боюнча лагерь жайгашкан аймактарда суук болгондо аялдар чатырды ысытуу үчүн от жагышат. Этиятсыздыктан өрт алууланып, чатырлар күйүп кеткен учурлар тез-тез болуп турат. Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарга барган кыргызстандыктардын көбү Түркия аркылуу өткөндөр. Алардын жакындары алар азгырылып калышканын айтып келишет. Гафуржан Хакимов болсо Араван районунан келген.
Менин уулум, келиним, анан неверелерим бар жатта. Улар 17-нче жыл кирип, 17-нче жыл уулум өткөн, ошо 5-6 ай ошо жерде болду. Анан өлүп, неверелерим менен келиним калган. Ошону алып келип бериш үчүн суранып атабыз да hükümetimizden. Ошо мына 3 жыл болду алкоголго чыкканыга, алкогол лагерде. Азыр кыйналышып, уякта условия жүдө жаман, жашоо жүдө кыйын жашоо.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов былтыр жыл аягында Сириядагы кырсыктар боюнча акыйкатчы институтунун катына жооп берген. Анда Сириядагы мекендештерди өлкөгө кайтаруу боюнча долбоо иштелип чыкканын, ал президенттин жана өкмөттүн кароосунда экенин билдирген. Кыргызстан 2021 жылдын март айында мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 3 жаштан 18 жашка чейинки 79 баланы Бишкекке алып келген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150'си ошол жакта набыт болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140'ка жакын аялдар экени маалымдалган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын мурдагы жетекчиси, эркин журналист Куттумедин Базаркулов 4 айдан бери камакта отурат. Жакындары кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталып жаткан журналисттин ден соолугу начарлап кеткенине карабай, аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү четке кагылып жатканын билдирүүдө. Айрымдар эркин журналисттин камалышына анын азыркы бийликти ачык сындаганы негиз болгонун айтышууда. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Жакшы каралган жок, азыркы убакта ооруп атат.
Камактагы журналист Куттумедин Базаркуловдун кан басымы көтөрүлүп, жүрөгү ооруп жатканын адвокаты Шадыбек Сопубеков билдирди. Анын айтымында 24 мартта убактылуу кармоочу жайга тез жардам чакыртылган.
Андан бир күн мурда келгенде ден соолугум жакшы деген, кийин ошо журналисттер мага келип неме кылганда, мен ошо ИВСге барсам, диспетчерине ден соолугу начар экен, ошо эртең менен саат 1-6 скорый чакыртыпты, кардиолог келипти, алар карашып туруп, ошо баягы назначение жазып берипти да. 320 статьянын 3-чү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары аяктап, негизинен кароо үчүн сотко жиберилген.
Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын мурдагы директору Куттумедин Базаркулов 4 айдан бери абакта. Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери Куттумедин Базаркуловду 2021 жылдын 27 ноябрында үйүнөн кармап кеткен. 2021 жылдын 28 ноябрында Жалал Абад шаардык соту аны 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Журналисттин жубайы Жамиля Сыдыкова күйөөсүнүн саламаттыгы начарлап кеткенин жана жолу албай жатканын бизге интервьюда билдирди.
Жакшы каралган жок, азыркы убакта ооруп атат. Оорусу катуу, күнүгө дары ичет. Ошону калыстык менен карап бериңиздер деп суранат элем. Биз бир да жолу 4 ай бул жатат, 4 айдан бери бир да жолу көргөн жокпуз, көргөзгөн жок бизге. Адвокаттарынан гана билип атабыз.
УКМК кылмыш иши жана журналисттин абалы тууралуу маалыматтарга комментарий бере элек. Куттумедин Базаркулов 2010-2016 жылдары Жалал Абад облустук телерадио компаниясын жетектеген кездеги иши үчүн кармалганы белгилүү болгон. Телекомпаниянын башкы эсепчиси Өктөм Тагаева Базаркулов мекемени жетектеп турган 2015 жылы туура эмес иштерге жол бергенин айтууда.
Инвентаризация өткөрөйүн, буларга инвентар номер коеюн деп түшсө, маркалар туура келбейт. Көпчүлүк жарымынан, тең жарымынан көбүн маркалар туура келип, независимый технический эксперттер келип эсептеп, ошентип чыгарганда почти 3 миллион сомдон ашык техникалар ушундай маркасы туура келбеген.
Активист журналист Эрлан Бекчороев Базаркуловдун кармалышын саясий куугунтук деп эсептейт. Анткени Базаркулов акыркы жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, ЖТРди башкарып турганда бир катар материалдарды даярдап, ал эми иштен кеткенден кийин 2020 жылдын октябрь окуясынан кийин бийликке келгендерди кескин сындап жүргөн.
Ушул бийлик келгенден баштап саясий куугунтуктар, саясатчыларга болгон куугунтуктар, блогерлерге, активисттерге, журналисттерге болгон куугунтуктар күчөдү. Дегеним, эркин журналист Куттумедин Базаркулов 4 айдан бери Жалал Абадда камалып жатат. Ал буга чейин атайын аянтчаларды уюштуруп, бийликтин мыйзамсыз кадамдарын, туура эмес кадамдарын кескин сындап келген үчүн бүгүн абакта.
Атайын кызмат журналисти кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыптап жатат. ЖТРде 6 жыл жетектеген Базаркулов 2021 жылдын 10 январында өткөн президенттик шайлоого талапкерлигин коюп, бирок кайра шайлоодон баш тарткан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктурубузду улантабыз. Эми эл аралык тема. Украинанын жана Орусиянын делегациялары Стамбулдагы сүйлөшүүдө айрым маселелер боюнча кепке келишти. Анын ичинде эгер Орусия коопсуздук кепилдигин берсе, Киев аскердик жактан нейтралитет кармоого барарын билдирди. Ал эми Москва аннексиялаган Крымдын макамын 15 жылга чейин тоңдура туруу сунушталды. Буга жооп чара кылып, Орусия Киев жана Чернигов багытында бараткан аскерлерин азайтууга макулдук берди. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Украин-орус делегацияларынын 29 марттагы сүйлөшүүсү Стамбул шаарындагы Долмабахче сарайында өттү. Алгач анда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган сөз сүйлөп, жолугушуудагы прогресс Украина менен Орусиянын лидерлеринин сүйлөшүүсүнө жол ачарын билдирди.
Görüşmeleri bu kapsamda
Тынчтыкка жана ок атышууну токтотууга эртерээк жетишүү бардык тарапка керек. Биз азыр сүйлөшүүлөрдөн конкреттүү жыйынтык чыгарыш керек деген учурга келдик деп эсептейм. Сиздер прогресске жетишсиңер, андан ары сүйлөшүү жаңы деңгээлге чыгачына лидерлердин жолугушуусун алып келет. Биз андай жолугушууну да уюштуруп берүүгө даярбыз.
Түшүнүбүз.
Деди Эрдоган. Бул орус-украин делегацияларынын 2 аптадан берки алгачкы көзмө-көз жолугушуусу болду. Согуш башталгандан кийин тараптар алгач Беларусьта бир нече жолу кездешкен. Кийин видео аркылуу байланышып жатышты. Бирок алардын биринен дагы майнап чыккан эмес. Стамбулдагы сүйлөшүүлөргө орусиялык миллиардер Роман Абрамович дагы катышты. Түркия президенти мурдараак маалымдагандай күн тартибине 6-7 маселе кирген. Орусия Украинанын НАТОго кирүүсүнөн баш тартуусун, армиясынын куралдануусун чектөөсүн жана орус тилинин расмий макамын киргизүүсүн талап кылган. Мындан сырткары Москва Киевке Крымдын аннексиясын жана Донецк менен Луганскдагы жикчил республикалардын көз карансыздыгын таануу талабын койгон. Украина болсо биринчи кезекте ок аттыууну токтотууну, коопсуздук кепилдигин жана аймактык бүтүндүгүн талап кылган. Украин президенти Владимир Зеленский алар үчүн өлкөнүн аймактык бүтүндүгү жана суверенитети эң башкы приоритет бойдон калаарын билдирип келет. Ошол эле маалда ал эгер Украина өзүнүн коопсуздугуна Орусиядан жетиштүү кепилдик алса, НАТОго кирүү планынан баш тартышы мүмкүн экенин айткан. Стамбулдагы сүйлөшүү 3-4 саатка созулду. Анын соңунда тараптар өз-өзүнчө брифинг өткөрүштү. Орус делегациясынын жетекчиси Владимир Мединский сүйлөшүү конструктивдүү маанайда өткөнүн айтып, жетишилген нерселерди мындай билдирди.
Мы получили от украинской стороны.
Биз Украина тараптан нейтралдуу макам жөнүндө аскердик уюмга кирүүдөн жана өлкө аймагында чет элдик аскерлерди жайгаштыруудан баш тартуу жөнүндө химиялык же бактериологиялык куралдарды өндүрбөө жана сактабоо жөнүндө жазуу түрүндөгү сунушун алдык. Анда мындан сырткары Украина өзүнүкү деп эсептеген, бирок биз алардыкы деп санабаган аймактар тууралуу Киевтин позициялары көрсөтүлгөн. Бул позициялар жакын арада каралып чыгат жана президентке жеткирилет.
Куду ушул кагаз түрүндөгү сунуштарга жооп чара кылып, Орусия Киев жана Чернигов багытында бараткан аскерлерин азайтууга макулдук берди. Мединский муну деэскалация үчүн жасалган 2 кадам деп атады. Ал эми Украин делегациясы өз брифингинде алар сүйлөшүүдө эгер Орусия коопсуздук кепилдигин берсе, Киев аскердик жакта нейтралитет кармоого баруу позициясын айтышканын билдиришти. Башкача айтканда, Украина НАТОго кирүүдөн баш тартат, өзөктүк курал менен алектенүүдөн карманат. Бирок алар кепилдик жөнүндө документке Орусиядан сырткары Британия, Кытай, АКШ, Түркия, Франция, Канада, Италия, Польша жана Израиль дагы кошо кол коюшу керектигин белгилешет. Эгер Москва талаптарды аткарбаса, анда аталган өлкөлөр келишимдин кепили катары Украинанын ава мейкиндигин жабышы керек болот. Украинанын 2 облусу Донецк менен Луганскда өздөрүн республика деп атап алган аймактардын макамы Украин президенти Владимир Зеленскийдин жана орус президенти Владимир Путиндин жолугушуусунда гана талкуулана турган болду. 8 жыл мурда Орусия аннексиялап алган Крымдын жана Севастополдун макамын кароо дагы 15 жылга токтотуп турууну сунушталды. Украинанын президентинин кеңешчиси делегациянын мүчөсү Михаил Подоляк сүйлөшүүдөн кийин журналисттерге буларды айтты.
Крым маселесин алсак, бул тараптар кабыл алуучу келишимде өзүнчө пункт катары кабыл алынышы керек. Биз анда Крым менен Севастополдун макамы жөнүндө, Украина менен Орусиянын позицияларын кармай турууну жана 15 жыл ичинде эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү сунуштайбыз. Мындан сырткары бул аралыкта Крымдын маселесин чечүүдө Орусиядагы, Украинадагы аскердик жана куралдуу күчтөрдү пайдаланбай турат дегенди өзүнчө пункт менен киргизүүнү орус тарапка сунуш кылдык.
Михаил Подоляк муну менен катар бул жана башка талаптар камтылган келишим алгач Украинада жалпы элдик референдумда жактырылышы керек деген. Андан кийин аны келишимге кепил болчу мамлекеттер менен Украинанын парламенти ратификациялашы керек деген кошумчалады. Бирок андан дагы мурда тараптар макулдашкан нерселер жазылган келишимди орус-украин президенттери жолугуп кабыл алышы керек. Азырынча ал качан өтөрү белгисиз. Соңку сүйлөшүү качан уланары дагы так айтылган жок. Түркияда тараптардын сүйлөшүүлөрү өтүп жаткан чакта Украинанын аймагында орус-украин аскерлеринин атышуулары уланып жатты. Орусия атайын операциянын биринчи тагы ийгиликтүү уланып жатканын кабарласа, Украин тарап орус аскерлерин артка сүрүп жатканын билдирүүдө. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирген. Ошондон бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң катуу чабуулдар Киевке, Харьковго жана Мариуполго жасалды. Деңиз жээгиндеги Мариуполь шаарына орус күчтөрү күн сайын соккуруп жатат. Согуш башталгандан бери Украинада эки тараптан тең миңдеген адам каза таап, 4 миллиондой адам үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Өлкөдө жүздөгөн турак жай жана башка объектилер талкаланды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык, жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле, укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Бишкектин Жаш гвардия көчөсүндөгү жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн дубалы урап, жанындагы эки кабаттуу турак жайдын чатырын тешип кетти. Анда 3 киши жараат алды. Жабыркаган үйдүн тургундары, курулуш компаниясынын ээлери жана жергиликтүү бийлик эч кандай реакция кылбай жатканын айтып нааразы. Ал эми курулуш компаниясы өз жүйөсүн келтирүүдө. Замира Кожобаева толугураак баяндайт.
Өзүңөр көрүп атасыңар, куруп аткан үй туруштук бербей атат. Бизге берет, ушул үйгө эми өзүбүз көрүп туруп, биз ушул үйгө кантип киребиз? 17 эле эмеге үй урап калып атат.
Эльмира Рыскелдиева Жаш гвардия бульварында жайгашкан эски 3 кабаттуу үйдүн тургуну. Анда жалпы 34 үй бүлө жашайт экен. Арасында жаш балалуулар жана мүмкүнчүлүгү чектелгендер дагы бар. 27 мартта түнкү саат 3 чамасында курулушу жүрүп жаткан көп кабаттуу үйдүн кум кыштан турозулган дубалы ураган. 11-нчи кабаттан учкан кум кыштар 34 үй бүлө жашап жаткан эски үйдүн чатырын талкалап, жыйынтыгында 3 киши жабыркаган. Алар учурда ооруканада. Жаңы курулуп жаткан 14 кабаттуу Кубаныш деп аталган курулуштун ээси KG Восток сервис ишканасы. Жабыркаган үй менен Кубаныштын ортосу болгону 2-3 метр аралыкта турат. Эл жашаган үйдүн дааратканалары жана суу алуучу колонкасы сырттагы короого жайгашкан. Короодон алыс эмес жерде компаниянын кран мунарасы иштейт. Эски үйдүн тургуну Кубаныш Жолбонов эч кандай коопсуздук чаралары сакталбаганын Азаттыкка билдирди.
Касканда котлован казып атканда биздин суубузду, туалетибизди жууп кетти да. Кайра салып беришти. Бирок ошол жака барып келиш биз үчүн өмүрүбүз коркунуч да, дайымачы балдарыбыз ойнойт мына бул жерде. Анан ошонун баарын мындай кысып басып эле бизге вариант жок калды да. Же биякта жашаш жети таштап кете албайбыз да.
Дагы бир тургун Нурсултан кулаган үйдө курулуш иштери дүйшөмбүдө да уланып, бирок элдин кирүүсүнөн улам араң токтотушканын айтты.
Биринчи күнү ошо кулаганда биз алып чыкканбыз үстүнөн, анан аябай акыбалы начар болчу. Бүгүн дагы уже ухудшается. Мына азыр мамасы келип ийлеп атат, түнү менен кызым уктаган жок. там кузуп чыкты деп азыр мына жөнөтөбүздө. А булар кечөөндө келишкен жок. Кечөөндө милиция кызматкерлери турду бул жерде. Ошолор менен араң токтоттук жумушунчу. Азыр деле мына тети кирпичтери салаңдап турат. Кечээ кулагандан калган кирпичтер тетилерчи.
Жабыркаган үй 1954-жылы ал кездеги Фрунзе заводунун жатаканасы болуп курулган. Тиричилик шарттары короодо. Үйдүн инфраструктурасы да аябай эскирген. Тургундардын айтымында бул үйдүн ордуна кызыккан курулуш компаниялары көп. Бирок тургундар аларга сатууга укуксуз. Жашоочулардын бири Элмира Рыскелдиева мунун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Коргонбай уулу бияктан бир квартира сатып алган. А биз башкаларга ошонун эсепетинен сатып албай атабыз да. Мисалы үчүн толтура эле строительный компаниялар келет да, бизге саткыла депчи. А биз сатып албайбыз. Биз саткан күндө да ал сатпай атпайбы? Ал сатпагандан кийин биз сатып албай экенбиз да. Биздин кыйналганыбыз ошол да.
Бул окуяда аты аталып жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу дубалы ураган имаратты курган компанияга тиешесин түшүндүрдү. Ал Facebook-тагы баракчасына KG Восток сервис компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болгонун, саясатка кетип, депутаттык мандат алгандан тартып, аны башкарууну өткөрүп бергенин жазды. Депутат эски үйдөн бир бөлмө сатып алганын көп кабаттуу курулуштун ээси KG Восток сервис компаниясынын башкы директору Чыныбек Түлгөбаев дагы ырастады.
Буга чейин Коргонбай уулу Жусупбек ошол жашоочулар менен сүйлөшүү жүрүптүр. Четинен баа сатып алам деп ошо аракет жасап, анан сатып алып баштаган экен, анан ортодо жанагындай токтоп калыптыр.
KG Восток сервис компаниясы учурда бузулган үйдүн ээлери менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, алардын айрымдары бөлмөлөрүн курулуп жаткан имараттагы батирлерге алмашууга макулдугун беришкенин айтууда. Компания башчысынын орун басары Изатбек Мазарбаевдин сөзүнө караганда, 27-мартта түндө болгон окуядан бери сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Ошол үйдүн ээлери менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алардын негизги максаты биз бул үйдө тура албайбыз. Биз эки тарап жакшы мамиледе тил табышып, ошол жерди сатып алып үй салышыбыз керек. Ошол максатта сүйлөшүү жолдору болот бүгүн.
Бирок жабыркаган үйдүн тургуну Кубанычбек Жолбонов курулуш компаниясы менен ич ара сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын четке какты. Булар алты архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги KG Восток сервис компаниясы куруп жаткан үйдөн толтура мүчүлүштүктөр аныкталганын маалымдады. Агенттиктин архитектура, курулуш көзөмөл башкармалыгынын башчысы Эрнис Алиев Жаш гвардия Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишине тургузулуп жаткан үйдүн курулушу көп кабаттуу имарат куруу боюнча талаптарга жооп бербесин айтты.
Кырсык болгондон кийин имаратка барып караган учурда эле толтура мүчүлүштүктөрдү байкадык. Дубалдарды кармоочу түркүктөр талапка жооп бербейт же таптакыр эле жок. Бул курулуш нормаларынын эң эле чоң мүчүлүштүгү.
Алиевдин айтымында курулушту улантууга убактылуу тыюу салынды. Курулуштан кулаган кумкыштан эски эки кабат үйдүн биринчи экинчи кабатындагы 8 батир жашоого жараксыз. Жалпы 105 чарчы метр аянт жабыркаган. 2021-жылы Кыргызстанда курулуш жүргүзүүгө 520 ишканага уруксат кагаз берилген. Соңку жылдары Бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөр көп салынууда. Алардын мыйзамдуулук боюнча талаш тартыш чыккан учурлар бар. Буга чейин шаар тургундары мыйзамсыз курулуштарга каршы акцияларды өткөрүшкөн. Ошол эле учурда Бишкек шаарында жашылдандыруу иши колго алынбай, курулуштар чар жайыт жүрүп жатканын сынга алгандар дагы бар. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аяктап калды. Бул эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Толкундан алыстабай туруңуз, алдыда дагы уктуруубуз бар.
Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыз менен кадырман угарман, 30 март шаршембидеги таңкы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар. Чүйдөгү айдоо аянттарын дээрлик жарымын камсыздаган Орто Токой суу сактагычында суу жетиштүү топтолдубу?
Анан баягы интернет айдынан эле ушул суу сатылат, сууну сатып атышат деген баягы суу кечпеген сөздөр айтылып атпайбы?
Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Насыпбек Асанбаевдин унутулган салт аңгемесин угасыз. Анда ушул тапта коомчулукта чоң талкууну жаратып жаткан ысырапкорчулук, туугандык, катыш, жакырчылык көркөмдүктөгү алынган.
Көргөзбөй эле койгулачы, такыр таанылгыс болуп калыптыр, деди арттан бирөө. Бирөө болсо, мейли көрсүн, биротоло көксүнү сууйт, деди.
Орусиялык туроператорлор виза жана мастер-карт менен соода кылуу үчүн кардарларга Өзбекстанга турларды уюштуруп жатат. Алдыда ушул темадагы макала баяндар бар, андыктан биздин толкунда туруңуз. Уктуруубузду баштайбыз. 2021-жылы Кыргызстандагы дыйкандар кургакчылыктын азабын тартышты. Анын айынан дан азыктарын өндүрүшү кескин азайып кетти. Быйыл жазгы суугат иштерине даярдык кандай? Чүйдөгү айдоо аянттарын дээрлик жарымын камсыздаган Орто Токой суу сактагычында быйыл суу жетиштүү топтолдубу? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров даярдаган макаладан угалы.
Вентилят иштеди да, Нурлан аке?
Үстүн бүттү гана, асты жаңы калды.
Ушул күндөрү Орто Токой суу сактагычынын жумушчулары жазгы суугат иштерине кызуу даярдык көрүп жатат. Аны ишкананын башкы инженери Нурбек Садыгалиев тааныштырууда.
Ичине мындай краска менен думукпа эле жакшы эле соролот э вентилятор.
Бул Орто Токой суу сактагычынын негизги бөлүгү. Топтолгон суу ушул жерден бөлүштүрүлөт.
Баягы вегетационный периодко даярдыкты ушул жерден көрөбүз. Сууну ачып жабуу иштери көбүнесе ушул жакта аткарылат. Биякка 37 метр ылдыйлыкка түшүп баягы дарбазанын ачылып жабылышын, баардык редукторлордун иштешин ушул жактан текшерип, баягы краскалоо иштерин да ушул жактан кылабыз. Көбүнесе баягы темир болгондуктан баягы дат басып кетпесин деп жылдай краскалап ушул жактан ревизия кылабыз да. Ошол буюрса быйылкы суу топтолуу башка жылдарга салыштырмалуу эле топтолуп келатат. Болгону ошол былтыр сууну кургакчылыкка байланыштуу көбүрөөк берип койгонубузга байланыштуу ошол быйыл кичине кечең деп атабыз. Болбосо 360 миллион уже буюрса бизде азыр миллион метр куб суу бар.
Сыдыгалиев белгилегендей ушул тапта Орто Токойго батканы жалпы 4700 миллион куб суунун дээрлик 90% толуп калды. Сууга тымалына дагы бир ай убакыт бар. Орто Токойчулар ал учурга чейин максималдуу суу топтолот деп мерчемдеп турушат. Орто Токой суу сактагычынын кызматкери Эрланбек Жыргалбек уулу буларды айтып берди.
Азыр ушул скважинанын метри 14 метрге келди да суунун деңгээли бийиктигичи. А тияктан азыр 360 миллион болуп турат. Эгер бул деңгээл ылдый болсо, биякта ылдыйлайт да. Жылда биз ушу менен салыштырабыз да. Эгер баягы Кудай сактасын эми жылдагыдан бул эме болуп кетсе, туура эмес болсо мындан да көтөрүлүп кетет да. Ушу менен биз салыштырып ушуну жылда билип турабыз. Ушуну 5 күн сайын мен ченейм. Биякта азыр 15 скважинаны колго ченейм, теңин компьютер ченейт. Аны тияктан карап турабыз, ошо жылда салыштырып.
Орто Токой Кыргызстандагы эң алгачкы курулган суу сактагыч. Нарын менен Ысык Көл облусунун чегинде жайгашкан көлмө 24 чарчы чакырым аянтты ээлеп турат. Суу толгондо эң терең жери 47 метрге чейин жетет. Суу сактагычты Кочкор районунун аймагын аралап келген Кара Кучур суусу толтурат. Агып келген суунун көлөмү секундасына орточо 15 метр кубка чейин жетет. Ал эми Чүй дарыясына суугат учурунда 110 метр кубка чейин суу агып чыгып турат. Суу сактагыч союз учурунда салынып, Чүй облусунун айдоо аянттарын сугарууга багытталган. Топтолгон суунун бир бөлүгү Казакстан менен өкмөт аралык түзүлгөн келишимдин негизинде коңшу өлкөгө кетет. Бул үчүн Казакстан жылына 25 миллион сом берет. Бул акча Орто Токойдун жылдык оңдоп түзөө иштерине жумшалат.
Жакшы даярдык иштери быйыл акча көбүрөөк бөлгөндүгүнө байланыштуу биз даярдыктарды почти 80% бүттүк десек болот. Бир 10 күндүн ичинде буюрса толук бүтүрүп суу берүүгө даяр болобуз.
Суугат маалы адатта апрель айында башталып сентябрга чейин созулат. Бирок былтыр кургакчылыкка байланыштуу Орто Токойго топтолгон суу эрте эле түгөнүп калган.
Анан баягы интернет айдынан эле ушул суу сатылат, сууну сатып атышат деген баягы суу кечпеген сөздөр айтылып атпайбы? Анан биз баягы ага деле баягы элге ынандырып кетет элек да, суу эч кандай сатууга негиз жок. Биздин өзүбүздүн дыйкандарга жетти. Мисалы былтыр өзүбүздүн дыйкандарга жетпей калып Казакстанга келишимден дагы аз суу берилди да. Болбосо мисалы суу сатылат деген сөз өзү андан көрөк баягы жогорку кеңеште негизи буга чейин дагы Кенжебек Бакоев мурдагы Сазовдагы депутат көп эле көтөрүп келген ушул сууну биз баягы товар катары сатылыш керек депчи. Товар катары сатылыш керек. Ошондо мына канча деген гектар жерди ээлеп турат, а биз баягы келишим негизинде эле баягы берилип калып атат да. Анан товар катары сатылса биздикилер мына ушул өзүбүздүн кызматкерлер суу жаатында иштеген айлыктары көтөрүлүп баягы иштөөгө чоң мүмкүндүк дагы мындан да ары жарылат эле да.
Суу сактагычта 60 ашык киши иштейт. Алар 4-5 миң сомдун тегерегинде айлык алышат. Жумушчулар бул маяна жашоо тиричиликке өп чап жетерин айтып келишет. Суу сактагычта иштегендердин баардыгы көлмөдөн анча алыс эмес жайгашкан орто токой кыштагында жашайт.
Нам менен ичпейсиң барайт.
36 жаштагы Турат Жаманаков орто токойдо иштеп жатканына 10 жылдан ашты. Анын ата энеси да өмүрлөрүн ушул суу сактагычка арнашкан. Жаманаков ушул айылда туулуп өсүп, үй жай күтүп 3 балалуу болгон. Бирок анын чечилбеген маселеси көп.
Мен келинчегим ошо балыкчыда, бала бакчада иштейт. Ошол жумушта мен ошо балдарга азыр ошо обедде келип тамак самагын берип кетем, балдар азыр каникулда. Менин ошо көйгөйүм ушу үй маселеси болуп турат. Ушу үйдүн документи, ушу жердин немеси чечилбей жатат. Көп жерге кайрылып, ушу балыкчы мэриясына да кайрылдым. Бияктыгын орто коюн балансына алып туруп, анан өзү биякта үйлөр ушинтип чыккан да, бияктын үйлөрү бүт элдергечи. Анан негизи бияктын сотрудниктерине үй берилчи. Ошондон ал жетекчи деген үй жок калды, бүт берилиптир. Ушул жерден бир чаканараак жер берейин, Веременко деп ушул жерди бергенин жардам кылып. Анан ал киши ошо өтүп кетти да, жардам кылып менчикке да чыгартып берейин деген. Ошол бойдон ушул иш токтоп турат. Калды ушул иш. Мен үйгө документ бербей атышат да. Ушу балдардын да документациясы мектептен, ушу садиктен балдардын документациясын сурайт экен. Документ алыш кыйын болуп атат. Келинчегим экөөбүз да ушу паспорт алалы дегенбиз. Паспортко барсак үйдүн документин сурайт экен. Ошол документ алгандагы ушул бүт болгон документ бар, ушу үйдүн маселеси болуп атат. Үйдүн документи чечилбей ушул аркылуу болуп атат баардык нерсе. Ушул жерден эле туулуп өскөндөн кийин эле ошол жерде эле калып эле иштегим келет экен. Ушул жерде эле иштейин деген оюм бар.
Кыргызстандагы жалпы айдоо аянттарынын 1/4 суугат суу даярдаган айылдын көйгөйү чачтан көп. Балыкчы шаарына караган кыштакта бала бакча, мектеп да жок. Аз айлыкка иштеп, балдарын 18 чакырым алыстыктагы билим уясына күнүгө кезектешип машина менен ташыган орто токойлуктар бир күнү өкмөт көңүл буруп маселебизди чечип берер деп үмүттөнүп жашашат. Кыштакта 60 кожолук бар. Айылда ишке жарамдуулардын баардыгы суу сактагычта иштейт. Мектеп жашындагы балдардын саны 53 чамалуу.
Азыр Караколдон алып келдик, 200 миң малек алып келдик. Өткөндө 900 миң малек салганбыз.
Орто токой ынтымагы уюмунун балыкчылары суу сактагычка балыктын чабактарын кое берип жатышат. Орто токой ынтымагы жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Жеңишбек Чекеров буларга токтолду.
Былтыр деле салганбыз, жылда салабыз, 2014 жылдан бери салып келебиз, рыбный департаментин биргелешипчи. А быйыл өзүбүздүн күчүбүз менен салып атабыз. Буюрса быйылкы жылга буюрса планда атабыз, ушу буга чейин тоң рыбзавод менен договор түзүп ошолор малекторубузду чыгарып берип атат. Быйылкы жылда биз өзүбүз сех салсакпы деп аракет кылып атабыз буюрса. Ошо азыр ошол жумуштардын аркасы менен жүрөбүз. Сатып элекпиз, азыр жаңы мектеп, ошо азыр только кайтаруу менен алек болуп атабыз.
2019 жылы уюштурулган Орто токой ынтымагы уюму былтыр балык департаменти менен балык өндүрүү, балык уулоо жана балык өстүрүү үчүн Орто токой суу сактагычын пайдалануу үчүн келишим түзгөн. Андан бери жырткыч эмес балыктын 2 миллиондой чабагы кое берилген. Азыр бул чарбада 20 ашык киши иштейт.
Айылыбыз Орто токой айылында ушул жайыт жоктугуна байланыштуу, айдоо жерлеринин жоктугуна байланыштуу, ушу айлыгыбыздын аздыгына байланыштуу, ушу балык өстүргөнгө аракет кылып, ушу жаштар демилге түзүп, ушу ишти колдоп жүрөбүз, колдоп атабыз да. Ошол
сууга маалы башталган учурда тосмодон оргучтап чыкканы сууга кошулуп, суу сактагычка кое берилген балыктар бирин серин агып чыгат. Арыктын жээгине чыгып калган балыктарды айылдын эли чогултуп, балыкчы шаарына алып барып сатат. Андан түшкөн акча аз айлыкка иштеген орто токойчулардын чөнтөгүнө бир аз да болсо тыгынчык болорун белгилешет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, дал ушул баяндын видеосун интернеттеги Азаттык Чекит Орг дарегинен же YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Азаттык радиосунун шаршемби 30 марттагы таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Батыштын жана АКШнын көптөгөн санкцияларына кабылган орусиялык туроператорлор мекендештерине виза жана MasterCard төлөм системаларын колдонуу үчүн Өзбекстанга атайын турларды сунуштап жатат. Анда өзбек банктарында орус паспорту менен тоскоолдуксуз эсеп ачуу мүмкүн деп айтылат. Серепчилер Өзбекстан санкцияларды кыйга өткөн өлкөлөрдүн кара тизмесине илинип калышы мүмкүн экенин эскертүүдө. Канча орусиялык жаран коңшу өлкөгө келген тууралуу расмий маалымат бериле элек? Эльвира Будачиева тема менен токтолот.
Москва менен Екатеринбургтагы туроператорлорду бириктирген орусиялык Веди Групп туристтик компаниясы Өзбекстанга 3 күндүк турларды уюштуруп жатканын жарыялады. Анда виза жана MasterCard төлөм системалары орус банктары менен иштөөнү токтоткондуктан эми туристтик компаниялар Өзбекстанга барып эсеп ачууну жол жобосун сунуштоодо. Веди Групптун кызматкерлеринин бири Азаттык радиосунун өзбек кызматына Өзбекстанда орус паспорту менен жергиликтүү капитал банктан эсеп ачса болорун айтып берди.
Турдун жалпы баасы 23 000 рубль. Виза жана MasterCard карталарын ачуу үчүн документтерди даярдоо дагы ушул баага кирет. Өзбекстандын Капитал банкында эсептер ачылат. Ал жерде туристтерди биздин өкүл тосуп алат. Ал иш кагаздарын бүтүрүүгө жардам берет. Болгону орус паспорту керек. Эсеп ачуу үчүн болжол менен 7 доллар төлөйсүз. Бул иш 1 саатта бүтөт.
Деп чечмелерде туристтик агенттиктин өкүлү. 6 мартка караган түнү эл аралык виза жана MasterCard төлөм системалары Орусия Украинага басып киргенден кийин орусиялык банктар менен иштөөнү токтоткон. Ушул тапта орусиялыктардын мындай банк карталары чет өлкөдө иштебейт, ошондой эле чет өлкөлүк банктардын карталарында Орусияда колдонууга болбойт. Капитал банктын Ташкенттеги борбордук кеңсесинин кызматкери Озотликтин журналистине орусиялык жарандар бул банктан эсеп ачып, виза жана MasterCard карталарын алса болорун ырастады.
Мындай максатта Өзбекстанга атайын турлар башталганынан кабарыбыз жок, бирок Орусиянын жарандары да биздин банктан эсеп ачып, виза жана MasterCard карталарын ала алат деп ишенимдүү айта алам. Бирок бул үчүн орус паспорту жетиштүү эмес, Өзбекстанда убактылуу же туруктуу жашаганыңыз тууралуу күбөлүк болушу керек. Ошондой эле 80 000 сум эсепке коюшуңуз керек. Мындан тышкары ай сайын кардардын банктык эсебинде 500 доллардан кем эмес сумма болушу керек.
Деди атын атагысы келбеген Капитал банктын кызматкери. Ал арада грузин бийлиги өлкөдө туруктуу жашагандарга 1 марттан 31 мартка чейин банк эсебин ачууга тыюу салды. Армениянын банктары келгендерден 6 ай ижарага алынган батирдин документтерин талап кылып жатканы кабарланууда. Орусиялыктардын арасында популярдуу болгон дагы бир өлкө Туркиянын банктары кардарлардан 5000 доллардык депозитти талап кылат. Өзбекстандын банктарында канча орусиялык жаран эсеп ачып, виза MasterCard карталарын алган тууралуу расмий статистика азырынча жок. Жергиликтүү экономист Музафер Акзамов өзбек банктарын карапайым орусиялыктарга батыштын санкцияларын кыйга өтүүгө жардам берип жатат деп айыптоо туура эмес деп эсептейт.
Өзбекстандын банктары туруктуу иштеп атышат. Аларга орустарга эсеп ачууга эч ким тыюу салган эмес. Кошумчалай кетсек, санкциялар бүткүл орус элине эмес, айрым орусиялык банктарга жана жеке адамдарга каршы киргизилген. Ушундан улам карапайым калк жапа чегип жатат. Өзбекстан тыюу салса, Орусиянын ортак атмары башка өлкөлөргө барып эсеп ачат. Мисалы, Армения, Казакстан бар.
Дейт ташкенттик экономист. Казакстандык экономист Сапарбай Жубаев санкциялардан улам тышка агылган орусиялыктар токтобойт деген көз карашта. Орустар бардык коңшу мамлекеттерге агылып жатканы байкалууда. Орустар Грузия, Армения, Кыргызстан, Казакстанга кетип жатышат. Алар Орусияда каржылык санкциялардан улам качып жатышат. Санкциялар алынмайынча бул процесс токтобойт, дейт Жубаев. 24 февралда орус аскерлери Украинага басып киргенден тартып АКШ жана батыш өлкөлөрү Орусияга каршы катаал каржылык санкцияларды киргизген. Чет өлкөдө жашаган өзбекстандык финансист Фархот Иногобаевдин айтымында АКШ мурда киргизилген санкцияларды айланып өтүүгө мүмкүндүк берген банктарга да санкция киргизиши мүмкүн.
Азыр АКШ Орусияга каршы дагы санкцияларды киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул өзбек банктары үчүн өтө кооптуу. Эгер алар АКШ санкциясына кабылган жеке же юридикалык жактарга эсеп ачууга жардам беришсе, алар өздөрү да санкцияга кабылышы мүмкүн. Жөнөкөй жарандардын ачкан эсебинде маселе жок, бирок банктар кардарларды кайра текшериши керек. Алардын айрымдары санкциялык тизмеде болушу мүмкүн. Жаңы санкциялар келерин унутпашыбыз керек.
деди Ино Гомбаев. 23 мартта Вашингтон Орусияга мурда киргизилген чектөөлөрдү айланып өтүүгө жардам берген жеке адамдар жана компаниялар дагы кошумча санкцияларга кирептер болуп калышы ыктымал экенин эскерткен. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Вашингтон экономикалык жана каржылык санкцияларды кеңейтип, экинчи тартиптеги санкцияларды киргизиши мүмкүн деп билдирди. Расмий Ташкент АКШ жана Евробиримдик санкция салган өзбек миллиардери Алишер Усмановдун мүлкүнүн тагдыры тууралуу расмий билдирүү жасай элек. Ал эми ушул айдын башында президент Шавкат Мирзиёев өкмөткө Өзбекстандын айрым тышкы соода өнөктөштөрүнө киргизилген санкциялардын таасирин азайтуу планын иштеп чыгууну тапшырган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө. Насыпбек Асанбаевдин Унутулган салт аңгемесинде ушул тапта коомчулукта чоң талкууну жаратып жаткан ысырапкорчулук, туугандык катыш, жакырчылык көркөмдүктөөгө алынган. Көркөм дүйнө менен реалдуу дүйнөнүн окшоштугу жана жалпылыгы чыгармада ишенимдүү баяндалган. Унутулган салттын урунтуу учурларына Бекташ Шамшиев токтолот.
Автон кырсык Кашкабактын ортосунда болгондуктан Каныш кабылдын өлгөнүн биле элек болчу. Машина ала салып баратканда курду тартынбай калды эле. Курду тартынбай калды эле деген ой мээсине орноп, дүйнө аңтар теңтер болуп кетти. Мындайда өмүр менен өлүмдүн эрегиши жетер жээгине жетип, ала салып бараткан машина ичиндегилердин ойлого деле буямасы келбей калат экен. Мына азыр оорукананын суук бөлмөсүндө өзүнө келип, кайра эсин жоготуп жаткан келиндин сезиминин тетиреңинде кайдамын деген бүдөмү койтурду. Кыйкырайын дейт, үнү чыкпайт, каалгып абада жүрөт. Басайын чуркайын дейт, таштай оор зыл нерсе көкүрөгүн басып, дем алышы оорлоп, башы чыңалып, жарылып кетчүдөй болот. Алыстан бирөөнүн шыбыры угулуп жатты. Кайрат кылыңыз сактай албай калдык деп атканын үзүл кесил укту. Кимди айтып атат, кимге ушинтип жатат? Кабыл гана жанды эмес беле? Кабылды айткылачы деп кыйкыргысы, бакыргысы келет. Үнү өзүнө жетпей кыйналып жатты. Тиги дүйнөнүн оозунда жатып да кабылын эстеп атпайбы? Каргаш ушунчалык оор катуу болорун эстебептир. Кайда, эмне болуп жатат? Демине кыстыгат, денеси эмнеге ооруйт? Азап деген ушул окшойт, сулук жатат, бирок ой сезими чаба катып, тирүүлүктүн шек шыбаасын билдирип, караңгылыкка алып кетпей тирүү кармап туруу. Өлүм менен тирүүлүктүн ортосунда чаба катып, кара жаны менен алек болуп атканы көрсө, азап тозоктун башталышы эле экен. Кыйындык тозок дегенин апыл-тапыл тигиле салган боз үй ичинде тура, суугун айт. Кызы менен уулу чыңырып ыйлап, оорудан өзүнө келле Каныш көз алдында болуп жаткандардын өңүндө же түшүндө экенин биле албай дең дароо. Мунун баары кабылы келсе өзгөрүп жашоо тирдиги баштагы калыбына келчүдөй. Отурган жеринен умтулуп тургусу келген аялды жанындагылары кармап бир нерселерди айтып жатышат, анысы кулагына кирсе гана. Сыртта бирөөлөрдүн бакылдагынан боз үй тигилгенин, базарга ким бараарын, бирөө казан издеп башкасы өзүнө тийиштүү жумушту аткарып жатканын үзүл кесил эшитти. Эмне кылып жатышат? Топураган кишилер эмнеге бул жерге келишти? Кабыл гана ичи муз менен таш болуп калган караңгы боз үйгө киргизишти. Кабыл ушул жерде дешти окшойт.
Көргөзбөй эле койгулачы, такыр таанылгыс болуп калыптыр, деди арттан бирөө. Бирөө болсо, мейли, көрсүн, биротоло көксүнү сууйт, деди. Кимге эмне көргөзүшкөнү жатканын билгеним жок. Бир маалда жетелеп келип, капшыттагы килемди көтөрүп киргизишти. Сундуйган үйрө жатыптыр. Үстүндөгү жабууну ачып көргөзүштү. Кабылың менен коштошуп кал, кургур, деди бирөө. Карс курс эле дейиштү туш тарап. Машина ала салып, айнектер чачырап кетти. Бул жолу боз үй да кошо тоголонуп баратты. Машинабызда боз үй бар беле деген ой мээме зып эте калды ошондо. Кокуй кармагыла эсин жоготуп койду. Суу деген үндөр алыстан угулуп барып дымырап калды.
Андан кийинкиси элес булас. Түнү менен жөөлүп чыкты бечере деп бирөө жанында суу кармап туруптур. Анын суу ичери ал жок, оорукананын актуалдары үрүл-бүрүл эсинде калыптыр. Бир маалда эсине келсе бирөөлөр тезирээк мал сойбосок болбойт деп жатканын эшитти. кабылдын аталаш тууганы ылайыктуу маалым жок деп коюптур. Дагы бирөө баары бир мал союлушу керек деген баарына угуз айтып жатыптыр. Андан кийинкисин аял уккан жок. Балдары менен боз үйдө кээде өзүнө келип кайра эсин жоготуп сыртта эмне кеп болгонун укпай деле калды. Окыйладан кийин айылдык келиндер жөлөп таяп сыртка чыкса бир жактан табышкан окшойт. Бир жерде мал союлуп, куроонун башка жагында от жагылып, бирөө биеден 20 чучук жөн эле чыгарын айтып, башка бирөө кабылдын уазына ушул жылкыны бериптирби деп сураса, экинчи бирөө үстөгүн акча беришерин айтып, карызга берилген мал ээси калган акчасын кийин өндүрүп аларын айтып, пейили ток сүйлөп турду. Тууган ушундай да пайдасы тээрин айтышып, киши өлгөндө салт боюнча мал союларын, тууган туушкан куда сөөк топо салганы келишерин, аларга эт тартпай узатуу жосунда жоктугун, дагы башка бир топ сөздөрдү укту. Аялга баары бирди. Кабылынан ажырап капыс келген кайгыга мүңкүрөгөн кызы менен уулу үчөө күчүн үйдөн чыгарышып, эчен күн кошо айтып эзилип ыйлап отурду. Кабылы жок суук үйдү шуушкүрүк басып, кыйла күн батачылардын аягы тыйылбады. Киши көп келди дешти. Баягы жылкыдан кийин кайдан табышканын ким билсин, бир үй союшкан. Анын акчасын келин өзү таап берди. Бир боору керечеси бар эле ошол карызга деп берди. Туугандар келгендерден чогулган акча жайгазгандарга майда чүйдөгө кетти. Балдары менен отуруп калышты. Туугандары чогуу келишип кыркылыгын өткөрүштү. Суук боз үй чечилди. Келиндин кошого токтолбоду. Келип кетип аткан кишилерге деле абай салбай ич күйүтү менен болду. Кабыл жок жашоонун кызыгы жок. Үйүдө чоочун сезилип, күйүткө катуу малынды. А бирок тирүүлүк өтө берет экен.
Сен ошол арада жумушумдан да чыгарып коюшуптур. Ооба, айлап-айлап ишке чыкпаган жумушчунун кимге кереги бар дешсе керек. Уазды болсо ойлогон жокмун. Жанышбай ке ломбардтын кагазын карматып, 50,000 төлөйт экенсиң. Ай сайын 3,000 берип тур дегенде макул деп койгом. Ошону менен ал кагаздын кайда калганын да билбейм. Барганымда, чалганымда жок. Ага бергидей акчамда, убактымда болгон жок.
Күйүткө бат отурган келин ким кимден канча акча алганын карызын деле билчү эмес. Бир күнү Жанышбай кеси келип, Куран окуп, экөө отуруп калышканда үңкүйүп отуруп, баягыда бие алганга 40,000 сом коштум эле, ошол керек болуп калды деп атпаспы? Эмне демек? Макул бир эле деп узатты. Бул үйдүн тирилген кабыл кылдыратып турчу. Машинасын тындырып айдап, акча таап келчү. Аялынын тапканын тамак ашка гана жетчү. Акча табыш, карызды кайтарыш ушунчалык оор болорун ал ушул ирет билди. Бечере эжеси акча таап берейин дейт, бирок колунда жок. Сиңдисинин абалына күйүп-күйүп тим болду. Акыры бир аз акча таап берди. Ошону Жанышка берсе 30,000 качан болот деп түнөрүп капа болуп кетти. Ал бечере акчаны бирөөдөн карызга алып берген экен, ошонусу коколоп атыптыр.
Баягы авариядан кийин сол капталым сыздап ооруканага бара албай жүргөм. Кыймылдасам эле зыркырайт. Бир жерим үзүлүп кетчүдөй болот. Бирок аны айтканым жок. Кечээ кабылдын достору келип, жамандык жакшылыкка деген ыражасынан 10,000 сом берип кетишти эле. Ошого көрүнсөмбү деп катып отургам. Катылган жерден сууруп чыгып карматтым. Жанышбай ке ошондо деле түн төйүп отуруп араң кетти. Ал кеткенден кийин бүк түшүп жатып алып дагы буркурап ыйладым. Балдарым келип мага кошулуп ыйлашты. Сооротконо киши болгон жок. Ошол бойдон буркурап жатып ачка уктадык. Түнү менен кабылды издедим.
Көбөтпөй үстөк пайызы менен акча берген аял да келди. Кечиккен сайын акчасы кошула берет дейт. Аялдын колунда акчасы жок, үндөбөй отуруп узатты. Акчасы жерге кирсин, капталы сыздатпай ооруп, кыймылдаган сайын жанын көзүнө көрсөтүп жаткан. Анан бир күн тигиге буга деген карыздарын эсептеп чыкса 100,000 сомдун тегерегинде экен. Үйүндө да жей турган тамагы калбаптыр. Кырандай чай менен карананды катыратып отуруп калышты. Баягы үстөк пайыз менен акча берген аял келип, үйүн сапырып, чатакты катуу баштап кетти. Айласы кеткенде кабыл чуркап жүрүп, үй салабыз деп алып койгон жеринин документин кырматты. Дагы жакшы тиги булкунган катын болду эми, келбейм деп кетти. Ошону менен көңүлдү өйткөн чоң карыздардын биринен кутулду. Кабыл жок үйдү өзү кантип салат, балдары жаш, күндөн күнгө күчөп бараткан оорунун азабын тартып, кыйналып кеткенде өлүп эле калсам деп тиленчи болду. Кыйынчылыгы адамды чыйралта токшобойбу, кабырга сөөгө ката элек уулу бир күнү эрте чыгып кеткен бойдон кечинде үйгө азноолок тамак аш көтөрүп келиптир. Кесмесин кайнатып, ысык ичип отуруп калышты. Балдары мектепке барбай калышкан. Орнун азабын тартып, орнунан тура албай жатса, үйдүн кожоюну келиптир. Эки айдын акысын төлөп койгула деп. 24,000 сомдук айдан табат элем. Тигилер түшүндө окшойт, үн чыкпай чыгып кетишти. Анан бир күнү түнөрүп баягы жаныш тууганы дагы келиптир. Кичине кызуу, карызды бербейсиңерби деп демитип кирди.
Сызда сыздап отургам. Чыдай албай мен да качыра жооп кайтардым. Жоон санымды кесип берейинби? Уят болгон демне? Өлүп ал деген турасыңбы? Дедим. Купурай кайра коркутасыздой. Ушул силерде шерменде болбосун. Тууган урукка уят болбосун деп таап берип отурсам, кайра күпүлдөгөнүңүз кандай? Мен мал таап келип союп бербегенде бул салт билбеген неме деп бүтүндөй эл журтка шерменде болмоксуз деп опуролду. Бирок мен да токтоп тура алганым жок. Салт эле салт дейсиңер. Ушул бослердин салып билгениңер, жетим жесир экенине карабай, акыркы быдырын саттырып, карызга карматып коюп, союш жегенде эле салт дейсиңерби? Салттын эт жеген, мал сойгон жагын эле билип, калганын унутуп калгансыңарбы силер? Көз өтүп кеткен адамдын бала чакасын жетим кылбай туугандары асырап алат деген салтты унутуп, канча кишиге, канча эт тартылат деген жагын эле эстеп калдыңарбы? Тууган тууган дейсиңер, тигине тууганыңар, бала туруп ар кимге малай жүрөт. Андай салт билген экенсиңер, ошондон уялбайсыңарбы?
Оору жеп, андан да карызды ойлоп келгендердин коркутуп үркүтүүсүнөн жетеп жүрөк заада болгон байкуш буга чейин ичинде топтолгондун баарын төгүп салды. Жетим жесир кийин кантип жашайт деп ойлобой, карызга батырып, бир эмес эки союшту жара тартып, туугандары жабылып келип эт жеп кетишкенин, минтип ооруп жатса бириси келип абалын сурабаганын, бир бүтү көрдө турган байкуш өтүп кетсе уулу менен кызын күрөөгө коюп, дагы бир биени союп эт жеп кеткиле деп дагы бир топ сөздү айтып салды. Түнөрүп келген жаныш ун чыга албай бир маалда сыртка чыкты. Эмне демек? Башын салып ун чыга албады. Анан бир күнү тура албай жатса эшикти кылдап, каныш барсыңбы деген үн угулду. Туруп барып эшик ачууга дарманы келбей жатса дагы бир доочусу келген окшойт. Көзүнөн жашы төгүлүп, уш азапты көргүчө өлүп эле калсам жакшы болор эле деп тиштенип жатса эшик акырын ачылып айылдагы абасы кирип келди. Каныш киргендерди тааныбады. Атасына окшош карыя, каныш мени ала кеттиңизчи дегенге араң жарады. Бир арманы бул жарты таштап кетип атканда нан таап келебиз деп кетишкен кабыргасы өгө ката эле кызы менен уулунун жанында болбой калганын ойлоп күчүн көз жашынан чыгарды. Киргендер атасы эмес жакын абаларынан экен. Болгон сөздү жаныштан угуп кабатыр болуп кемпир экөө аш тамагын көтөрүп каныштын абалын сураганы келишиптир. Тууган түтпөй тура. Ал күнү кабылдын үйүндө эт кайнап туугандар ортосунда бажыраган жакшы сөздөр сүйлөнүп түшүнө кабылы кирди. Анысы туугандарынын ортосунда бапырап жүзү жаркып сүйлөшүп отуруптур. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси берүүсүнөн Насыпбек Асанбаевдин унутулган салт аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 30-март шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг дарегинде. Азыр толкунду которбой туруңуз. Бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саат уктуруубуз башталат.
Бишкекте